En la Glasgowa Universitato creigis artefarita lango, kiu kun preskaŭ 100% trafeco kapablas distingi viskospecojn. Sciencistoj havas la esperon, ke eblos apliki ĝin interalie por kontraŭbatali la falsadon de alkoholaĵoj. Aranĝitaj kvazaŭ sur la ŝakluda plato sub mikroskopaj strioj de oro kaj aluminio rolas kiel gustoreceptoroj. Dum testoj oni mezuras kiel post la priverŝo de ili per alkoholprovaĵo ili absorbas lumon. La statistika analizo de tre subtilaj diferencoj en la lumo absorbado ebligis al skotoj identigi diversajn viskospecojn. Interalie ili aplikis sian artefaritan langon en la viskodistilejon Glenfiddich kaj Glenmanap. Evidentiĝis, ke la lango kapablas konstati diferencojn inter drinkaĵoj kun pli ol 99% trafeco. Ĝi krome kapablis indiki subtilajn diferencojn inter la sama viskio, maturiĝanta en bareloj dum 12, 15 kaj 18 jaroj. Laŭ la skotaj sciencistoj la artefarita lango povas esti facile aplikita por gustumado de ĉiuspecaj likvaĵoj. Tio signifas, ke ĝi povas esti utiligita diversmaniere por malkovri falsitan alkoholaĵon, por ekzameni nutraĵkvaliton.